Nastane po zvolení Petra Pellegriniho na Slovensku povestný pokoj, po ktorom všetci volajú. Z reakcií budúceho prezidenta aj neúspešného kandidáta Ivana Korčoka, ale najmä premiéra Roberta Fica, to na tento scenár nevyzerá. Krajine aj vláde sa navyše začínajú ozývať skutočné problémy a výzvy, pred ktorými stojí. Tie bude polarizovaná spoločnosť riešiť ťažšie, najmä ak ju nerozdeľuje iný názor na spôsoby riešenia problémov, ale základná predstava o prioritných hodnotách, o fungovaní demokracie a vhodnej podobe režimu na Slovensku. Do toho nás o 2 mesiace čakajú ďalšie voľby, ktoré môžu zmeniť nielen silu a podobu nášho hlasu v Európe, ale spôsobiť problémy fungovaniu samotnej únii. Začína sa komentovaný prehľad politicko-spoločenských udalostí týždňa s názvom Počúvajte pravdu. Sprevádzať vás ním bude Zolrác. V podcastovom štúdiu Pravdy vítam zahranično-politického redaktora Andreja Matyšáka.
Dobrý deň, prajem.
A komentátora Mariana Repu.
Dobrý deň.
Čaká nás nie celkom vďačná úloha analyzovať voľby až takmer týždeň po ich konaní. No, skôr to však nebolo možné z dôvodu mojej choroby, pričom sa teda nedá povedať, že by som bol už úplne zdravý, čo asi počujete na mojom hlase. Ale keďže teda ide o posledné vydanie tohto komentovaného prehľadu týždňa, nedalo mi neprísť, tak poďme na to. Prekvapil vás výsledok volieb? Ja viem, Marian, že ty si aj odhadoval, že vyhrá Peter Pellegrini, takže teba nie.
Nič prekvapivé sa nestalo. Prekvapenie sa stalo možno v prvom kole a to možno, že viacerých zaskočilo, keď Ivan Korčok vyhral výrazne o 5%. Ale ako sa hovorí, zdanie klame. A od začiatku bolo zrejmé, že ten rezervoár hlasov má oveľa väčší Peter Pellegrini. Jednak to boli voliči Štefana Harabina, jednak to boli voliči Smeru a Hlasu, ktorí z nejakého dôvodu v prvom kole nevideli dôvod ísť voliť. No ale tá kampaň ich asi zjavne zmobilizovala a v tom druhom kole prišli. Čo ma prekvapilo, tak to bol ten rozdiel a tá účasť. To nepochybujem, akože 60%, že príde k urnám, tak s tým som nepočítal. V podstate, ak neberieme tie úplne prvé voľby, priame voľby prezidentské v roku 1999, kde bola tá účasť ešte vyššia, tak vždy sa to pohybovalo okolo tých 50%, čiže tá nadštandardne vysoká účasť, myslím si, vlastne zabezpečila Petrovi Pellegrinimu víťazstvo.
To naozaj prekvapilo všetky, očividne aj tábor Ivana Korčoka. Andrej, teba to prekvapilo?
Účasť určite, účasť ma prekvapila a teda seba kriticky do vlastných radov poviem aj to, že ja som si myslel, že Ivan Korčok by mohol mať šancu tieto voľby vyhrať. Na druhej strane ale bolo jasné, hoci to tak môže niekedy vyzerať, že je to taká až alchymia, ale bolo jasné, že čím bude vyššia účasť, tak tým väčšiu šancu má Peter Pellegrini. A keďže dokázali zásadným spôsobom zmobilizovať aj práve tých voličov, o ktorých už hovoril Maroš pred chvíľočkou, a naozaj zásadný. Myslím si, že toto je, z môjho pohľadu, je to vlastne jedno z najzaujímavejších zistení tých volieb, že v prvom kole vyhral Ivan Korčok pomerne jasne, a to bolo prekvapenie pre všetkých. Určite som o tom presvedčený, dokonca aj určite to bolo prekvapenie aj pre tábor Petra Pellegriniho. A teraz sa už začína už aj tak špekulovať tak postfaktum, že možno keby tak jasne nevyhral Korčok, tak tá mobilizácia na strane Pellegriniho by bola nižšia, pretože ľudia mali pocit, že tak on to ešte nejako proste dá. Ale vrajím, to už sú také, že ako sa povie, že čo by bolo keby, hej, čo sa babe chcelo, to sa babe snilo. Takže tam nechcem celkom do toho ísť, ale v každom prípade pre mňa asi naozaj ma vešlo celou súčasťou toho, samozrejme okrem výsledku, bolo to, že tábor Petra Pellegriniho a všetci jeho podporovateľa, rôzni podporovateľa z rôznych skupín obyvateľstva, z rôznych to, vlastne, to reprezentujú možno aj rôznych voličov, dokázali tých voličov zásadným spôsobom mobilizovať vo veľmi, veľmi krátkom čase. Treba si uvedomiť, že tam skutočne bolo pár dní prakticky. Ešte medzi tým bola aj Veľká noc, ktorá bola taká, keď tá politika tak trošičku utichla. Dokonca by som povedal, že aj na tých sociálnych sieťach, hoci nie som nich nejaký veľký konzument. Takže to, že tú kampaň nastavil tábor Petra Pellegriniho a jeho viac menej aj podporovateľe a taký ako sa to povie po slovensky, proxies, tí, ktorí vlastne reprezentovali jeho
spolustranici.
Jeho spolustranici, ale vlastne aj tí, ktorí reprezentovali celý ten tábor, ktorý by sme si do istej miery vedeli predstaviť ako podporovateľov Petra Pellegriniho, tak vlastne tí nastavili tú kampaň, založili v zásade na tom, že Ivana Korčuka vykreslili ako niekoho, kto nás zavlečie do vojny, kto zruší tu sociálne výhody a pomaly zruší aj vládu. Je jasné, že žiadne takéto právomoci tento človek, ako keby akýkoľvek človek v prezidentskom úrade byť nemal, ale fungovalo to, zdá sa, že dokonale. A vyzerá to tak, že súčasná vládna koalícia, čo sa vraciam k tomu, prečo je to pre mňa také fascinujúce, má veľkú časť tejto spoločnosti, reálne tak povedec na povel. Proste im za pár dní povedali, že takto to bude, ak sa Ivan Korčok stane prezidentom, ohrozí to v podstate vaše životy prakticky a tí ľudia na to jednoznačne reagovali.
Mal na to Ivan Korčok adekvátnu reakciu, keď hovoríme o tomto konkrétnom, lebo stretol som sa už s názorom vo verejnom priestore, myslím, pre denník N, sociolog Buzalka hovoril o tom, že prezident nemá také právomoci, že nestačí povedať.
No, ja si myslím, že práve, že pán Korčok sa zlepšoval. Treba si povedať, aký bol východiskový bod. On bol z môjho pohľadu veľmi nevýrazný kandidát. Ako aj to nešťastné vyjadrenie Attilu Vega. V istom zmysle treba to brať ako istý referenčný rámec. Ja si myslím, že mnohí ľudia ešte v januári, keď boli vyhlásené voľby, o existencii Ivana Korčoka ani len netušili. Čiže myslím si, že Ivan Korčok urobil odviedol veľmi veľa dobrej roboty v rámci kampane, no ale nestačilo to.
Jednoducho. No to ti len skočím, prepáč, nezabudni, čo si chcel povedať, ale k tomu Vegovi, tak tam sa zase javí, že to nemuselo byť celkom z jeho hlavy, keďže tam to odporúčanie influencerov prišlo koordinovanie z viacerých strán.
To je druhá vec, ale ja si myslím, že tam bol autentický v tom veľmi vulgárnom vyjadrení. Že,
tom
že
výhodu,
skutočne
že Korčokovo, že kto je to Korčok, že ho nepozná, tak podľa mňa v tom, toto ani nebolo už súčasť kampane, to bolo naozaj to isté miery autentické.
To bolo autentické.
A vôbec sa nedivím, že Attila Vek nepozná pána Korčoka.
A pokiaľ ide o nejaké obrátenie, no my sme videli pár momentov pred tým druhým kolom, kde pán Korčok myslím si, že zapol na podstatne vyššie obrátky a tak povedať, snažil sa vrácať úder napríklad tým, že Peter Pellegrini vlastne podporuje alebo schvaľuje politiku Štefana Harabína, ktorý vyhlasuje, že Slovensko by malo byť neutrálne, respektíve mimo NATO. Ale zdá sa, že to nestačilo. Ja si myslím, že tá emócia, tá hlavná emócia, ten strach, že my nejakým spôsobom budeme zavlečení do vojny, bola najsilnejšia. To bolo jedno video na sociálnych sieťach, kde staršia pani to jasne povedala, lebo on nás zavlečie a myslím si, tento message, toto posolstvo absolútne vyhralo Petrovi Pellegrinimu voľby.
Keď si spomenul sociálneho antropologa pána Juraja Buzalku, trošku by som bol k nemu kritický v tomto zmysle, lebo on hovorí o tom, že teda jedna strana niečo ponúkla, druhá strana nemala plán B, ale čo mal byť plán B voči klamstvám? Plán B voči klamstvám je pravda. Čo sa snažil, myslím si, že s tým súhlasím, myslím si, že pán Korčok sa zlepšoval v tej kampanii a možno okrem prvej debaty, keď ho Peter Pellegrini prevýšil, tak potom tie debaty boli no minimálne remíza a hovoríme o dvoch kandidátoch, kde jeden je dlhodobo politik, ktorý vie rozprávať pred ľuďmi, má viacej skúsenosti s týmto, samozrejme aj pán Korčok má isté skúsenosti z tej diplomácie, ale je to iný spôsob komunikácie. Takže ja si myslím, že tam je trošku problém v tom, že ak pán Buzalka hovoril o pláne B, tak čo ten plán B je? A v tom rozhovore ho ani on sám nenaznačil.
On hovoril o tom, že malo sa vyzdvihovať to, že čo vlastne Pellegrini hovorí, že Pellegrini hovorí, že ak by sme boli napadnutí, tak máme stiahnuť nohavice a prečkať.
Ale to si myslím, že pán Korčok hovoril. On jednoznačne vravil, že všetci chceme predsa mier, ale nemôžeme sa tváriť, že je tu niekto, na jednej strane je tu agresor. A to agresor je jasný Rusko. Ak pán Pellegrini nevedel naozaj sa v tej kampani jednoznačne postaviť za naše, pomaly sa nevedel jednoznačne postaviť za naše členstvo v EÚ a v NATO, keď očividne nadbiehal voličom pána Harabina, čo na jednej strane ako politicky chápem, ale na druhej strane veľmi ťažko sa voči tomuto ako nejakým spôsobom bojuje, pretože tamto základná emocia, ktorá sa podarilo táboru pána Pellegriniho ako vytvoriť, bol strach. A to je proste jednoducho, je to pravdepodobne vôbec najsilnejšia emocia, najsilnejšia mobilizačná emocia. Takže určite sa dá analyzovať tá kampaň, či vtedy a vtedy nemá povedať ešte niečo iné, či nemá byť možno na Pellegriniho ešte tvrdší, ale fakt je ten, že tých 1,2 milióna hlasov, čo pri tej účasti je to naozaj viac, ako získala napríklad pani prezidentka Čaputová, tak jednoducho to nie je zlý výsledok pre Ivana Korčoka, ktorý skutočne jeho rozpoznateľnosť medzi ľuďmi pred pol rokom bola podľa mňa, ako keď sa aj pozrieme na tie prieskumy, bola zásadne nižšia ako pána Pellegriniho.
Nechám ťa reagovať, len ešte dodám k tomu, keď sme pri Ivanovi Korčokovi, že v tom jeho prejave, v tej reakcii na výsledky, on sám hovoril, že je sklamaný a bolo tam vlastne veľmi výrazný ten hnev. Stretol som sa s tým, že aj niektorí voliči Ivana Korčoka to hodnotili negatívne. Na druhej strane sú takí, ktorí jeho rozhorčeniu rozumeli, pretože iba poukázal na fakt, že tie voľby sa dá vyhrať aj netransparentnou kampaňou a týmito lžami, o ktorých sme hovorili. Takže ty to ako hodnotíš?
Ja sa priznám, ja som bol prekvapený, lebo podľa mňa Ivan Korčok nezniesol svoju frustráciu a toto jednoducho nepatrilo do toho povolebného večera. Tam mala prísť krátka reakcia, gratulujem víťazovi, som porazený. A možno potom následne mohol rozobrať tieto aspekty.
Neznižilo by to váhu tých slov, lebo tú prvú reakciu každý sledoval, nie tie ďalšie rozhovory.
Ale toto vyzeralo, že on jednoducho tú prehru jednoducho nezvládol a potom sme videli, ako keby sa tá frustrácia šírila aj ďalej a čo tu nastalo, aká hystéria, tak ako to mi prišlo tiež cez čiaru, jednoducho tie vyhlásenia o tom, že sa ideme odsťahovať, že balíme kufre, že bereme Lexaurín na upokojenie po výsledku volieb. Proste v každom zápase vždy vyhrá len jeden, to je fakt. To, že sa nehralo celkom fair, to, že neboli všetky veci OK, to je fakt. Len ja mám pocit, že to skutočne nepatrí do vyhlásenia aktuálne po voľbách. To sa mi zdalo, to jednoducho nezvládol podľa mňa Ivan Korčok, to je môj názor. Ale chcem sa vrátiť ešte k jednej veci. Zabúda sa tu možno, že v politike je prirodzené, že to kývadlo sa vychýli raz na jednu stranu, raz na druhu. A v tomto prípade, ja si myslím, že tie dve predchádzajúce voľby boli v podstate hlasovaním o Ficovi. A tentokrát už nezafungoval ten fenomén anti-Fico. V roku 2014 ho porazil v podstate neznámy človek. Ja sa priznám, vtedy som fakt si nemyslel, že môže nejaký neznámy Andrej Kiska vyhrať. Veľmi som sa mýlil. Ale tá emócia spoločnosti bola taká, že všetci volíme proti Ficovi. A to isté sa zopakovalo v roku 2019. Nepolitická osoba bez politickej nejakej kariéry Zuzana Čaputová, ale o to presvedčivejšia svojim angažmá v Enviro oblasti. Takisto dokázala poraziť Roberta Fica, aj keď kandidátom bol Maroš Šefčovič. Ale treba dodať jednu vec, vtedy skutočne jej výraznou mierou pomohla tá neúčasť v druhom kole. Tam vtedy prišlo voliť 41,7%. To je skoro 20% rozdiel oproti druhému kolu teraz. No a teraz ten fenomén anti-Fico sa vytratil tým, že Fico možno, že bol v pozadí. Že on nebol tou hlavnou tvárou, lebo jednak aj cesty Petra Pellegriniho a Roberta Fica sa rozišli, tak myslím, že tento fenomén už do tretice nezafungoval. A naopak, možno, že ja som to aj porovnával s tým Českom, že tam dvakrát vyhral po sebe Miloš Zeman, a tiež nie celkom férovo, hlavne tie prvé voľby voči Karlovi Schwarzenbergovi. A po tých dvoch volebných obdobiach tá časť spoločnosti už mala pocit, že teraz chceme my zvíťaziť, náš tábor. Konečne chceme to víťazstvo dostať na svoju stranu. Čiže možno aj to bol jeden z faktorov, ktorý k tomu prispel.
Môžem ešte krátko k tej reakcii pána Korčoka. Ja v zásade súhlasím s tým, čo povedal Maroš. Myslím si, že v tom momente chápem, čo povedal. Myslím si, že frustrácia by sa šírila aj tak a myslím, že ľudia by hovorili, že sa chcú odsťahovať. A pravdu povedať, áno, pre mnohých to naozaj bol až šok, aj kvôli tomu, že verili, že môže pán Korčok vyhrať. Takže ale tiež si myslím, že v tej konkrétnej reakcii, až možno, že som staromodný, ale vnímam to tak, že na druhej strane poviem aj B, aj v reakcii pána Pellegriniho po víťazných voľbách boli veci, ktoré tam podľa mňa nemali zaznieť, typu, že on bude hneď držať tejto vláde chrbát a podobne, trošku parafrazujem, ale všetci sme to počuli. To napríklad tiež si myslím, že nemalo zaznieť v takomto momente. Tiež to malo byť pekné vyhlásenie, typu, že ďakujem voličom, ďakujem superovi, ďakujem za férový zápas a podobne. Proste to sú také tie momenty, keď sa očakávajú, by som povedal, hoci tam obrovskú úlohu hrajú tie emócie, tak z môjho pohľadu sa tam to očakáva skôr, až by som povedal, také formálne vystúpenie. Takže obidvaja kandidáti v tomto prípade nie celkom zvládli jeden výhru a druhý prehru.
Pellegrini teraz síce nehovoril len o tom, že vláde bude držať chrbát, ale aj to, že sa nemusí obávať, že z prezidentského paláca vznikne opozično-oportunistické centrum, ako to bolo v posledných 10 rokoch, takže môžeme teraz očakávať pokoj sľubovaný?
Z ich pohľadu áno, z pohľadu vlády a z pohľadu prezidentského paláca na úrade vlády bude sedieť pán premiér Fico, v prezidentskom palácu bude sedieť pán prezident Pellegrini, áno, hej. Ale to opäť, to si je podľa mňa nadpráca takéhoto prejavu po vyhratých voľbách. A vlastne to, tak ako to podľa môjho názoru ako bytostne cítil pán Korčok, že toto musí zo seba dostať v tom momente, hoci to ja osobne pokladám za nesprávne, tak očividne bytostne cítil pán Pellegrini, že toto musí povedať všetkým voličom, že nemusíte mať ani najmenšie obavy, ak tu niekto o mne hovoril, že nebodaj budem nejaký Michal Kováč 2, tak vôbec sa toho nemusíte bať a ja skutočne budem Ivan Gašparovič 2, ktorý stál pri pánovi Pellegrinimu počas volebnej noci, o ktorom veľmi dobre vieme, že svojho času dokonca vyhlásil, že sa cíti ako člen Smeru. A síce nedá sa povedať úplne na 100% vo všetkom súzvučali Robert Fico a Ivan Gašparovič počas svojich pôsobení, ktoré sa prelínali, ale ten súzvuk tam bol skutočne.
Tých zásadných veciach.
Ten súzvuk v zásadných veciach bol absolútne jasný a myslím si, že jednoznačne nás to čaká. Vrajím, podľa mňa to bolo vyslovene také povedanie voličov, nebojte sa.
Zobral si mi to z jazyka, ja som chcel len povedať, že ako tam stál vedľa neho v tom okamihu Ivan Gašparovič, tak mi bolo jasné, že skutočne nehrozí nič takéto, pretože Ivan Gašparovič bol v podstate produkt v istom zmysle Vladimíra Mečiara a síce s Mečiarom sa rozišiel, ale myslím si, že istom ideovom zmysle bol pokračovateľom a nejakým spôsobom sa nevymedzoval voči Smeru. A takisto stvoriteľom Petra Pellegriniho je Robert Fico. Napokon Robert Fico mu to viackrát pripomenul, že bezo mňa by si nebol nič. Hej? Čiže ja si myslím, že nejaké opozičníctvo z prezidentského paláca skutočne nehrozí. Neviem, čo by sa muselo stať, aby sa ich cesty nejakým radikálnym spôsobom rozišli. Ja si hlavne myslím, že Peter Pellegrini pochopil, že za danej konštalácii, aká je teraz, môže svoj úspech zopakovať. Čiže on sa nemôže vymedziť voči Robertovi Ficovi, lebo by si sám odpílil konár, na ktorom sedí. Čiže to by bolo absolútne kontraproduktívne.
Takže Dankové obavy o to, že sa stane z Pellegriniho nový Kováč, vlastne vyvrátil samotnou prítomnosťou pán Gašparovič, že vlastne tak symbolicky. No poďme ďalej. Ty si spomínal tú rozdelenú spoločnosť predtým a aj Peter Pellegrini vlastne na jednej strane hovorí o zjednocovaní spoločnosti, ale na druhej aj v tom prejave, aj v tých verejných predtým spomínal, že sa prihovára najmä svojim voličom, tak nie je to naivná predstava, že by teraz Peter Pellegrini mohol začať tú spoločnosť spájať, ak vidíme, že aj ten samotný výsledok volieb ukázal, že je rozdelená na takmer dve rovnako veľké skupiny?
No minimálne snaha by tu mala byť, to je úplne legitímne. Druhá vec je, čo sa s tým reálne dá urobiť a hlavne, keď tak povedať pod kotol prikuruje samotný Robert Fico. Jeho vyjadrenia z posledných týždňov sú myslím si tak začiarov, že toto ani nejdem radšej opakovať, jeho slovník. Tak za daných okolností sa ťažko bude dať spájať. Ja si myslím, že obe strany, aj opozícia, ktorá vravím, alebo ten opozičný tábor, ktorý ako keby zažíval nejakú hysteriu, by mali ako si vypustiť paru, poviem to tak ľudovo, ale na podanie rúk, alebo keď si chcete s niekým podať ruky, potrebujete dvoch. A ja nemám vôbec pocit, že Robert Fico by chcel nejakým spôsobom poľaviť v tom, čo robí. Skôr naopak, videli sme, že v okamihu, keď skončili voľby, oznámil, ideme šetriť, však poriadku. Je to nevyhnutné a musíme šetriť. Druhá vec, zaútočil na sudcov veľmi nevyberaným spôsobom. To sme s niečím takýmto sme sa ešte tu nestretli. A môžeme len očakávať, čo bude nasledovať, ale predpokladám, že tie ataky sa budú stupňovať. No suma sumárom, keď si to všetko spočítam, ťažko sa dá očakávať, pokiaľ premiér vystupuje takýmto konfrontačným spôsobom, že dôjde k nejakému otupeniu hrán a zmiereniu a upokojeniu.
Samozrejme, Smer a pán premiér Fico budú tvrdiť, že to naopak druhá strana vystupuje konfrontačným spôsobom. Takže sme pri jadre tvojej otázky, že či sa to vôbec dá túto spoločnosť polarizovanú nejakým spôsobom zmierňovať. No problém je v tom, z môjho pohľadu je problém v tom, že tu sa už nedá celkom hovoriť ani o polarizovanej spoločnosti. Ja sa obávam, že tu je jednoducho časť tej spoločnosti naladená extrémisticky. Toto už nie je ani celkom debata o tom, ako zlepšovať, akým spôsobom mal byť tento štát riadený, aké máme mať dane, akým spôsobom má fungovať zdravotníctvo, akým spôsobom má fungovať školstvo. Ale pomaly sa naozaj rozprávame o tom, že či tu máme mať plnohodnotnú liberálnu demokraciu alebo nejaký nebodaj až hybridný režim. A tam sa veľmi ťažko hľadá nejaký prienik medzi týmito dvoma názormi. Ako som povedal, môžeme hľadať prienik medzi tým, čo majú byť dane na úrovni 15% alebo 25% a vlády si s tým môžu robiť aj podľa svojich ideologických preferencií. Si to môžu nastaviť, len keď sa začíname aspoň do istej miery pravdepodobne baviť naozaj o tom, či máme fungovať ako demokratický štát, tam vidím väčší problém. A v tomto prípade by ale, ak by na to mal chuť a silu a odvahu pán Peter Pellegrini, tak by s tým sa mohol pokúsiť niečo urobiť, pretože jeho mandát je extrémne silný, bez ohľadu na to, kto ho volil, ale ten mandát je veľmi silný. Peter Pellegrini bol dlhodobo jeden z najpopulárnejších politikov. V podstate za posledné roky sa o prvé miesto, tak povedať, naťahoval s prezidentkou Zuzanou Čaputovou. Čiže sú tu ľudia, ktorí určite majú prienik aj medzi týmito dvoma politickými osobnostiami. Napríklad, pamätám si prieskum, to bol tak august minulého roku, alebo tak nejako, keď takmer polovica voličov hlasu bola spokojná, alebo viac menej spokojná s prezidentkou Čaputovou. Takže isté prieniky v tých táboroch stále sú. Ja som o tom presvedčený. Je tu ale aj tá veľmi silná skupina ľudí, ktorí naozaj sú až môjho pohľadu až sú radikálni, až extrémistickí. Poviem to veľmi zjednodušene. Pán Pellegrini podľa mňa mal do istej miery nadviazať na pani prezidentku Čaputovú. Práve v tomto zmysle. Lebo síce nedokonalé a síce čelivá kvôli tomu mnohým až naozaj vulgárnym, problematickým incidentom zo strán aj ľudí, ktorí momentálne vládnu, ale pán Pellegrini by, keďže ten prenik ja tam vidím medzi tými voličmi, čo sa týka minimálne jeho, hoci sa možno teraz zmenšil po tých voľbách, ale je tam. Takže ak chce sa do toho pustiť pán Pellegrini, tak má, ja vidím tam ten priestor na to, aby to robil. Len bude závisieť od jeho odvahy, či to robiť chce.
No a čo konkrétne myslíš, lebo na to by ti Peter Pellegrini a vládni politici povedali, že však my nehovoríme o vystúpení z Európskej únie, my len hovoríme o našej slovenskej, suverénnej, sebavedomej politike s vlastným názorom, teda iným názorom, a za to nás nemôžete kritizovať.
Za to ich nikto nekritizuje, ale my tu hovoríme o tom, že napríklad nám Európska komisia vyčíta veci, ktoré sú spojené s právnym štátom. Hovoríme tu o tom, že je tu jasná snaha zoštátniť slovenskú televíziu a podobne. A to je, myslím, že je legitímne sa pýtať, že či toto je smer k nejakému hybridnému režimu typu Maďarsko. A ak sú na to argumenty, že nie je, tak nech sa páči, môžeme sa nech rozprávať. A pán Pellegrini by teraz mohol mať túto šancu jednoducho sa snažiť nejakým spôsobom aj tú druhú stranu, ak to rozdielujeme na tie dve strany, osloviť a snažiť sa byť tým ochrancom ústavy. Už sme povedali, že bude držať vlastne chrbát tej vláde a podobne, takže ja to neočakávam. Ja len hovorím, že pán Pellegrini má dostatočný mandát na to, dostatočne silný mandát na to, čo by si mohol aj on sám uvedomovať. Viac ako 1,4 milióna voličov je skutočne dobrý mandát. Skutočne dobrý mandát. Ak on naozaj chce, tak by sa do toho pustiť mohol. Je to, hovorím, ja to nepredpokladám, že sa to stane, ale môže to urobiť.
Ja som trochu skeptický, nie pokiaľ ide o pána Pellegriniho, jemu nechcem brať nejaké dobré úmysly a verím, že by to mohol aj realizovať, ako tu naznačil Andrej, ale tu z povahy veci, v akej situácii sa my nachádzame a akým spôsobom politici komunikujú, asi k ničomu takému nedôjde. Ide o to, že vlastne posledných 10-15 rokov najdôležitejšiu úlohu v komunikáciu zohrávajú sociálne médiá. A vravím, z povahy veci tie konflikty skôr vyhrocujú. Oni potrebujú potom tí politici živiť ten konflikt, prihadzovať pod ten kotol, vyostrovať to a tak ďalej. A oni potom získávajú týchto voličov, ktorí sú mobilizovaní, ktorí nie sú mobilizovaní ničím pozitívnym, ale negatívnym. Videli sme to v Spojených štátoch, na príklade Donalda Trumpa a jednoducho pokračuje tento trend, to je fenomén celosvetový, európsky a aj slovenský. Čiže ja by som bol veľmi, veľmi prekvapený, keby Robert Fico teraz vytiahol bielu zástavu a zamával, že mier, chcem teraz skutočne, ale že skutočne pokoj, poďme robiť pre blaho Slovenska všetko, vyriežme ekonomickú situáciu, vyriežme naše zaostávanie, vyriežme kolabujúce zdravotníctvo, vyriežme školstvo a tak ďalej. Tie reálne problémy, pretože tí ľudia z jedného aj z druhého tábora, či volili Pellegrini alebo Korčoka, sa potýkajú s týmito problémami. Toto sú reálne problémy Slovenska, ktoré očakávajú, že niekto bude za nich riešiť. Ale my vidíme, že tu sú tzv. Proxy vojny, nejaké zástupné vojny, v ktorých sa rieši niečo, čo ani nie je reálne. Viď teda Korčok, ktorý by mal poslať našich vojakov na Ukrajinu. Čiže tu sa vyfabuluje nejaký problém, nejaký pomyselný drak, voči ktorému sa potom ide útočiť, stínať mu hlavy. No ale vážne, pán XY niekde zo stredného alebo východného Slovenska bude riešiť to, že či svoju starú mamu bude môcť umiestniť do domova dôchodcov, alebo či svoje dieťa bude môcť umiestniť do škôlky. Toto sú problémy Slovenska, ktoré ja mám pocit, že tí politici, keď si zoberiem novú vládu za 6 mesiacov, neriešila vôbec, ale že vôbec.
Nekrivdíme im, alebo naopak sú aj tie veci, ktorými teraz prichádzajú v posledných dňoch, len takou potemkinovou dedinou?
Ja si myslím, že oni si to veľmi, to bol kalkul, jasný kalkul, oni si veľmi dobre uvedomovali, že teraz do prezidentských volieb to musíme robiť takto, napríklad aj teraz vzťah k Ukrajine, hej, čo vyhlasoval Robert Fico v januári a čo vyhlasuje teraz, tak to sú diametrálne dve odlišné veci. No a teraz je po voľbách a ideme robiť reálne problémy, konkrétne, čo som spomínal, konsolidácia verejných financií a uvidíme, čo bude nasledovať.
Áno, k tej Ukrajine sa ešte určite vrátime, ale teda vláda nebude mať v tom prezidentskom paláci nepriateľa. Komentátori zhodne hovoria, že vládni politici preto budú ešte viac útočiť na médiá, občiansku spoločnosť a Brusel. Premiér už aj avizoval, že po zvolení Pellegriniho, teda odmietnutí Korčoka, príde pomsta v podobe siahnutia na eurofondy a plán obnovy. A z Európskej komisie skutočne prichádzajú ďalšie vážne varovania, že ich argumenty vlády k zrušeniu špeciálnej prokuratúry nepresvedčili. No, predseda PS a podpredseda parlamentu Michal Šimečka mal v piatok k tomu tlačovú besedu, na ktorej hovoril o ohrození investícií z Európskej únie v hodnote viac ako 3 miliardy eur. Tak je to Korčoková vina?
Ja len v krátkosti a prenechám priestor Andrejovi, on sa k tomu bude asi kompetentnejšie vedieť vyjadriť. Tu zase vidíme, ako zavádza, respektíve klame pán premiér. Pretože ten list prišiel 28. marca. Koľkatého máme dneska?
Máme deň kozmonautiky, 12. apríl.
Čiže on o tom vie veľmi dobre už 3 týždne a on to, tak povediac, našie na prehru Ivana Korčoka. No tak takýmto spôsobom skutočne k nejakému konsenzu a k nejakému zmiereniu nedojdeme.
Andrej, tak ako vážne sú z tvojho pohľadu tie varovania Európskej komisie, že prídeme o tieto peniaze, pretože zatiaľ sa zdá, že tá vláda o správnosti svojich krokov komisiu nepresvedčila?
Vyzerá to tak, že nie, ale tie rokovania naďalej pokračujú. Ten list, ako povedal Maroš, samozrejme nemá vôbec nič spoločné s prezidentskými voľbami na Slovensku a tvrdenie pána premiéra o tom, ako nás ide za to Brusel trestať za to, že Slovensko si zvolilo Petra Pellegriniho, nemá žiaden súvis s realitou. Naozaj nie.
A čo tvrdenia, že to má na triku opozícia, napríklad progresívci, ktorí chodia žalovať?
Tu sa môžeme samozrejme rozprávať o tom, akým spôsobom by povedzme europoslanci a opoziční poslanci mali komunikovať s inštitúciami európskymi. Na druhej strane, ak sú však presvedčení o tom, že to, čo robí súčasná vláda a majú to podložené argumentami, čo oni aj majú, a aj im nahráva to, že Európska komisia jednoducho vedie tie rokovania so Slovenskom, že teda už samotný tento fakt, lebo keby bolo všetko v poriadku, tak sa predsa nič nedie. To si povedzme úprimne. Takže
oni aj reagujú, že teda oni sami vidia, majú internet, ako povedal Ľudový Todor na piatkovej tlačovej konferencii, že predsa v komisii majú internet a nemajú slamu v hlave, že si vedia spojiť.
V komisii naozaj majú internet, aspoň podľa mojich skúseností. Takže v tomto prípade Ľudový Todor určite neklamal. Ale ako som povedal, ak by sa nič nedialo, tak jednoducho tu nechodia takéto listy. Ak by sa nič nedialo, tak by Didier Reynders nehovoril o tom, že ďalej rokujeme s vládom. Didier Reynders je eurokomisár pre spravodlivosť. Samozrejme, môže vláda Roberta Fica hovoriť, že Didier Reynders je z tej istej frakcie ako Progresívne Slovensko, takisto pani eurokomisárka Jourová, tá istá frakcia ako Slovensko liberálna. Takže ak si chcú nájsť tie zástupné barvičky toho, že áno, títo nám chcú zle, tak si ich nájdu. Ale realita je taká, že komisia vedie s nami ten dialog. Slovensko ho vedie tiež, treba tiež povedať, a to dávam ako kredit tejto vláde, že nie je to celkom tak, že vláda povedala, že my si teraz budeme robiť všetko, čo len chceme a vy nám do toho nehovoríte, takže je tu minimálne navonok snaha to nejakým spôsobom riešiť a niektoré malé kozmetické úpravy sa dokonca aj spravili. Ale ako povedal pán Reynders v rozprave v Európskom parlamente vo štvrtok, tak veľmi jasne povedal, trošičku parafrazujem, ale povedal to veľmi jasne, že napriek tomu, že máte väčšinu v parlamente, nemôžete si robiť všetko, čo chcete. Sú tu nejaké pravidlá, ku ktorými sme sa aj vstupom do EÚ všetci zaviazali. Takže kto chce vidieť, že opozícia žaluje, tak to tam asi bude vidieť. A kto chce vidieť to, že komisia naozaj koná kvôli tomu, že má obavy o to, akým spôsobom sa vyvíja právny štát. A ešte jedna dôležitá vec. Toto všetko je založené aj na tom, že komisia rieši, aj napríklad v prípade zrušenia UŠP, nezrieši samotné zrušenie UŠP, a ide aj o to, aby Slovensko vedelo preukázať, že ak sa zrušilo UŠP, či má vytvorené dostatočné štruktúry, dostatočne robustné štruktúry na to, aby boli tu chránené finančné záujmy Európskej únie, pretože my poberáme peniaze z EÚ. Poberáme ich či cez plán obnovy, alebo eurofondy. Samozrejme, niečo aj vkladáme, ale sme čistí poberatelia. Takže je pochopiteľné, že komisia, ktorá to má na starosti, sa na toto pozerá, že ak bola zrušená UŠP, ak boli zrušené niektoré štruktúry práve, ktoré by mali na starosti vyšetriť podozrenia a potom aj prípadné zločiny, ktoré sa týkajú zneužívania či už eurofondov alebo peňazí z plánu obnovy, či tu máme dostatočne robustný systém po zrušení UŠP, ktorý to zabezpečí. Či
adekvátne.
Či tu máme adekvátnych ľudí na to, ktorí povedzme, ja neviem, na tom UŠP sa týmto veciam dlhodobo venovali a možno skončili niekde inde. Ak vznikne len nejaké, povedzme, malé oddelenie na generálnej prokuratúre, alebo sa to tak rozbije na krajské prokuratúry, no opäť sa bude pýtať komisia, bude sa pýtať šéfka Európskej prokuratúry, pani Keveši, z ktorou sa tiež rozprávali europoslanci, že či je to systém, ktorý zabezpečí to, aby finančné záujmy Európskej únie, čo znamená, že to, aby neboli zneužité niekým eurofondy a peniaze z plánu obnovy, naozaj v podstate sú to technické veci. Teraz musí Slovensko presvedčiť komisiu, že takýto systém máme. A keď ju presvedčí, to sa môže stať. Ja to nevylučujem. Môže sa to pokojne stať. Takže toto je podstata toho celého. Čiže bez ohľadu na to, či pán Žimečka niekde chodí alebo nechodí, ja som presvedčený o tom, že komisia by jednoducho konala, pretože je to vyplýva z toho, aké je legislatívne nastavenie. To nie je o tom. A nehovoriac, môžeme sa samozrejme vrátiť aj k tomu, že aj premiér Fico vypisoval listy Európskej komisii. Smer tvrdí, že to bolo iné ako teraz, lebo
my sme, v opozícii,
áno. My sme neriešili rozpravu v Európskom parlamente a v skutočnosti my sme boli perzekuovaní. Tak o tom, či boli perzekuovaní, tak to naozaj asi myslím si, že vyhrali voľby za sebou dvakrát, tak asi tá perzekúcia nebola až taký veľký problém. Takže sú to čisto politické vyjadrenia a naozaj toto si skutočne mohol pán premiér odpustiť, že bude nás trestať za Korčok.
Spomínali sme konsolidáciu verejných financií. Premiér Fico ohlásil zvýšenie spotrebných daní, ktoré by malo priniesť teda z tabaku a zo sladených nápojov, ktoré by malo priniesť okolo 100 miliónov eur, a hovoril o 30% rezoch vo verejnej správe. Ale analytici, ekonomovia zhodne tvrdia, že toto stačiť nebude. Dočkáme sa ďalších opatrení po európskych voľbách?
Ja si myslím, že áno, keďže naznačil ten cieľ, že 1,4 miliardy sa niekde musí nájsť, tak sa bude musieť nájsť, lebo veľmi dobre si aj vládni predstavitelia uvedomujú, že my budeme mať problém splácať náš dlh. My keď si budeme chcieť požičiavať, tak zase náš rating bude klesať, bude to drahšie. Jednoducho ten štát sa nebude dať manažovať normálnym spôsobom. A ja som sám zvedavý, že kde tie rezervy nájde. Myslím si, že napriek jeho veľmi ostrým vyjadreniam, že zvyšovanie DPH nehrozí, asi sa tomu jednoducho nevyhneme. Len ešte nie je ten pravý čas, lebo vidíme aj to načasovanie. On okamžite v pondelok po voľbách hneď išiel na ministerstvo financií a riešil to s pánom Kamenickým. A myslím si, že ďalší ten zlomový bod budú eurovoľby, kedy oznámi, že tak vážený, bohužiaľ, nedá sa nič robiť. Hľadali sme tie rezervy, vidíte, našli sme len niekoľko 100 miliónov, ale my skutočne potrebujeme niekde nájsť tú miliardu. A oznámi to. Ale zase berme to ako pozitívnu správu, že v tomto smere Robert Fico zostáva ešte v mantineloch nejakých normálnych, že chápe realitu, že má zmysel pre realitu, nie je úplne odtrhnutý, že teraz my fakt budeme len rozdávať, ale vidí, že má to svoje limity a vravím, to nepríjemné rozhodnutie, táto nepríjemná správa, predpokladám začiatkom alebo v polovici júna sa určite objaví, pretože to bude súvisieť aj s prípravou rozpočtu. Ono hrubý plán rozpočtu, pokiaľ viem, na ministerstve financií už býva pred prázdninami správený, čiže myslím si, že budú musieť mať jasno v tom, ako si chcú v tých verejných financiách upratať.
Veľmi nemám čo dodať, ja si tiež myslím, že tá realita tlačí vládu, aby hľadala tie peniaze, lebo jednoducho vidí, ako sa jej predražuje prevádzka tohto štátu. Takže tam to nepustí, čiže asi sa pravdepodobne sa asi rozprávame aj o tom, že sa budú zvyšovať nejaké dane. Uvidíme, ako bude vyzerať ten mix. Napríklad ohlásené 30% prepúšťanie. No, na jednej strane, keď sa povie štátny úradník, tak asi sa väčšine ľudí akože si pokrútia očami a pokrútia hlavou. Na druhej strane treba povedať aj B, že štát, ktorý má fungovať, potrebuje kvalitných ľudí. A prakticky v celej šírke.
Učiteľov, policajtov, vojakov sa naopak hovorí o podstave.
Mám pocit, že toto je taká tých 30%. Ja som veľmi zvedavý, že ako toto celé bude vyzerať. Skutočne som na to veľmi zvedavý. Pretože zatiaľ, keď mi niekto povie, že ideme zrušiť 30% úradníkov, tak poviem, že nerušte to, nerobte to. Pretože jednoducho toto nie je cesta. A to ušetrite, preháňam, ale že pár eur. Snažte sa nastaviť štátnu správu tak, aby fungovala dobre a tak, aby tí ľudia mohli byť aj zaplatení a toto potrebujeme. Ako nejaké plošné rušenie 30% štátnych úradníkov je podľa mňa, akákoľvek vláda by to povedala, tak by som povedal, že to sú populistické výkriky.
Ja si myslím tiež, že je to nereálne, ale mali sme v redakcii diskusiu s kolegami z ekonomického oddelenia. No a možno sú tam nejaké rezervy. Jednak sú tzv. Tabulkové miesta, ktoré nie vždy sú obsadené, čiže keď sa škrtnú, tak hneď sa povie, že aha, už sme ušetrili. Druhý rozmer môže byť to, čo Igor Daniš naznačil v svojom komentári, že v Českej republike nemajú okresné úrady a tým pádom tie kompetencie prevzali by krajské a celkovo v porovnaní s Českom máme viac úradníkov ako Česi. Čiže ak dokážu oni manažovať, riadiť ten štát s menším počtom úradníkov, tak sa to dá. A v neposlednom rade tu sa hovorí o rôznych municipálnych reformách, ako príklad sa uvádza Dánsko, kde s oveľa menším počtom ľudí dokážu takisto lepšie správať ten štát. Čiže ja si naopak myslím, že existujú tu možnosti, len ide o to, aby to boli premyslené zásahy, nie len také ad hoc, lebo také zásahy, akými sme svedkami momentálne, kde šéfa SHMU a ďalších skutočne odborníkov nahrádzajú stranické kádre z SNS, no tak to rozhodne nejakým spôsobom neprispieje k zefektívneniu štátnej správy. Tá to cesta nevedie.
Celkom by som sa divil, ak by akákoľvek politická strana zrušila okresné úrady, alebo kde by dávala svoje kádre, keď by sme pri kádroch. A druhá vec, samozrejme, tu by sa zišla zásadná reforma municipalit, ale jednoducho my tu máme, opäť raz preženie, máme milión dediniek, kde žijú traja ľudia, ako všetky tieto veci mali by dávno scelené. Ale opäť to nie je vec, ktorá by politikom vyhovovala.
Ja súhlasím, pretože ja mám pocit, že o tomto sa bavíme už 20 rokov. Minimálne 20 rokov, že toto je nenormálny stav, ale nikto nemal tú odvahu s tým niečo urobiť. Napokon nemali odvahu zmeniť tie nešťastné kraje. Hej, keď už sme už pri tom absurdne konštruované ešte Vladimírom Mečiarom. Ale to už je mimo túto debatu.
A ešte tak, keď spomíname eurovorby, tak stručne myslíte si, že ak sa zmení Eurokomisia a zloženie Európskeho parlamentu, že to môže ovplyvniť to, čo vlastne nám všetko teraz hrozí ohľadom krátenia fondov a tak ďalej?
Najvyššia správa by mala o právnom štáte, čo sa týka aj Slovenska, aj ostatných krajín, by mala byť, myslím, v júli, ak sa nemýlim. Čiže tu pripravuje ešte súčasná komisia. A potom, áno, voľby sú v júni. Predpokladám, že nová komisia nastúpi niekedy v september, október, ak sa to nebude vyslovene naťahovať. Samozrejme závisí od zloženia, ale ja si nemyslím, že tam by mohol nastať nejaký úplne zásadný zlom. Tie procesy sú rozbehnuté, takže mohlo by sa stať teoreticky, že by sa zloženie Európskeho parlamentu tak zásadne zmenilo, že jednoducho by tam prakticky mala nejakú blokovaciu väčšinu populistická krajina, extrémistická pravica. V tom prípade by sme mali ale problém všetci, a nielen Slovensko, lebo naozaj mohlo by to viesť istej čiastočnej paralýze fungovania EÚ a to by nebolo pre nikoho dobre. Ale že by sa procesy sa skôr spomalia, ale že by sa úplne odsunuli, keď už toto nastalo, tak to ja tomu neverím. A o tom som sa rozprával v posledných troch dňoch s viacerými aj vplyvnými europoslancami z krajín ako Nemecko a podobne. A oni povedali, že áno, môže sa stať, že to bude chvíľku trvať, ale ak si táto vláda, slovenská vláda myslí, že sa to zahrabe pod koberec, tak sa mýli.
Možno si ľudia, hoci bývame veľmi blízko, ani neuvedomujú rozsah a rozmer tragédie, ktorej čelíte. To hovorím veľmi jasne napriek tomu, že na niektoré otázky môžeme mať odlišné názory, povedal premiér Fico ukrajinskému premiérovi Denisovi Šmihalovi na stretnutí slovenskej a ukrajinskej vlády. Ministrom zdôraznil, aby nezabudli na to, že ukrajinskí kolegovia riešia problémy, o ktorých sa im nesníva a v ani najhorších snoch, že nemajú brať pri pomoci Ukrajincom ohľad na prekážky v podobe paragrafov, úradníkov či nejakých rámcov. Fico teda pokračuje v zdôrazňovaní, že suverénny, sebavedomý politik s vlastným názorom, ale pridal teda k tomu aj to, že má srdce a rozumie podstate tejto tragédie, ako to na vás pôsobí.
Som veľmi rád, že sa zdá, že pán premiér si všimol, že aj v Kieve je vojna. Aspoň z tieho slov to tak vyplýva. Možno, že keby niekto počul prvýkrát premiéra Fica rozprávať o Ukrajine a počul by tieto slova, tak by si povedal, no to znie celkom dobre. Veď môžeme mať na veci aj troška iné názory, každý sa môže na to pozerať nejakým iným spôsobom, ale toto je dobré vyjadrenie. Som veľmi rád, že to zasadnutie slovenskej vlády sa uskutočnilo v Michalovciach. Je škoda, že to možno to mohlo mať aj lepší priebeh v tom zmysle, že keď bol pán premiér v Užgorode, že možno si vtedy mohol nájsť aj tú cestu do Kyjeva. Ale dobre, máme tu istú cestovnú mapu vzťahov s Ukrajinou, riešenie ekonomických projektov, ktoré sú veľmi dôležité a je potrebné naozaj tie vzťahy budovať medzi východom Slovenska a Ukrajinou, pretože toto bolo dlhodobo zanedbávané všetkými vládami, hoci stále sa tak hovorilo o tom, že ak budeme pokračovať v nejakej ekonomickej podpore Ukrajiny, ktorá bude stabilná, dobre hospodársky sa rozvíjajúca krajina, tak to pomôže aj východnému Slovensku, čiže to pomôže celému Slovensku. Ale chcem povedať aj B. Všetky tieto projekty, o ktorých hovorí a prepájanie aj železničné a podobne, majú aj súvis s európskymi peniazmi. Takže napríklad, ak takto vláda bude mať problém s čerpaním európskych peňazí, tak môže sa stať, že na projekty peniaze nebudú a budú sa, alebo sa budú musieť hľadať v slovenskom rozpočte národnom. A druhá vec, všetky projekty sú pekné, ale ak nebudeme Ukrajinu podporovať naďalej a nebudeme ju podporovať v boji proti Rusku aj zbraňami, a ak Ukrajina vojnu prehrá a možno Rusko nebude rovno v Užhorode, ale v Kyjeve bude nejaká babková vláda ruská, tak všetky tieto projekty, ktoré na papieri dávajú zmysel aj pre Slovensko, budú naozaj len na papieri. Takže ak chce slovenská vláda pomáhať Ukrajine, týmto spôsobom nech to robí, ale ak sa chce vrácať k môjho pohľadu, k naivným predstavám o tom, ako tu zrazu zavládne mier, keď nebudeme Ukrajine dodávať zbrane, lebo ich nemáme dodávať. Na druhej strane samozrejme hovoríme o tom, že ich komerčne budeme dodávať. No, je to taký gulášik pre všetkých voličov. Každý si z neho môže vybrať, čo chce. A zdá sa, že tým voličom to aj vyhovuje. Fico raz povie tak, že teda uvedomme si, ako ťažko trpí Ukrajina. A má pravdu. Ale naozaj, na druhé výročie ruskej invázie rozpráva o tom, že nemáme demonizovať Putina. A Ukrajina trpí z jedného jediného dôvodu. Pretože sa tak rozhodol šéf Kremľa Vladimír Putin.
Ja len malú poznámku, lebo tu už asi zaznelo prakticky všetko. Skutočne ma na jednej strane milo prekvapil prístup Roberta Fica, ale zároveň som si uvedomil, že to je strašne účelové. Že tak ako chrlil síru na Ukrajinu od januára, v januári a februári, keď sme tak povedať neverili vlastným ušiam, že toto nemôže myslieť vážne, tak teraz som bol pozitívne prekvapený. Len cítiť tam z toho tú účelovosť jednoducho.
Neveríš mu to, že po voľbách je už vlastne takýto veľký priateľ, milý Denis?
Ja si myslím, že on tie projekty aj reálne. Však čo však z eurofondov získame peniaze, vybudujeme tú diaľnicu, však potrebujeme spošiť.
Áno, ale vieš, on nehovorí Kyjev, ale Kyjev a hovorí milý Denis a zdôrazňuje to priateľstvo veľké.
Takže ja si myslím, že toto je reálne, ale vlastne v okamihu, keď ja potrebujem vyšpičkovať situáciu pred voľbami, no tak vysielam úplne iné signály. A potom následne, keď si uvedomím tú realitu alebo pripustím tú realitu, keď už je po voľbách týždeň, tak potom sa správam úplne pragmaticky. Však napokon aj premiér Šmihal vtedy v Užhorode to nazval novým pragmatizmom, čiže asi aj tá ukrajinská strana je, tak povedať, zmierená, že jedno budeme možno rozprávať a inak budeme konať a zdá sa, že toto bude dlhodobý prístup našej vlády.
Andrej, ty ako vnímaš ten postoj a správanie ukrajinskej vlády, že lebo preto, po tých deklaráciách o zastavení vojenskej pomoci, predĺžení zákazu dovozu u ukrajinských potravín, po výrokoch, že v Kyjeve nie je vojna, že Ukrajina je najskorumpovanejšia krajina na svete, by tí vládni predstavitelia Ukrajiny nemuseli hrať túto hru s Ficom na najlepších priateľov?
Ja myslím si, že hrajú hru na najlepších priateľov. Napríklad je očividné, že sa na Slovensko určite nechystá
prezident
Zelenský, ktorý viac menej sa, samozrejme pán Fico je tam krátko, ale mohol ísť do toho Kyjeva, ak by chcel, ale Zelenský sa nestretol na nejakom oficiálnom rokovaní od začiatku vojny s Viktorom Orbánom a potom ten druhý premiér je viac menej Robert Fico, aj keď vrajím, je tam krátko, ale mohol tam ísť. Ukrajinci si uvedomujú, že potrebujú každú formu podpory, takže toto nie je hra z ich pohľadu. Oni bojujú o život a hľadajú každý spôsob, ako podporiť svoju pozíciu a oni sú pragmatickí, naozaj sú pragmatickí. Vieš, samotný fakt, že ja viem, že ako keby som odskočil od tej témy, ale ak si niekto má pocit, že Ukrajinci stále od nás niečo chcú, Ukrajinci naozaj sa snažia nám vychádzať neuveriteľné ústrety. Akože samotný fakt, že my pomáhame Ukrajine aj zbraniami a Ukrajina reálne tie zbrane nepoužíva na ruské územie. Odkiaľ Ukrajinu ničia a zabíjajú ukrajinských občanov a neurobila to, tak svedčí o tom, že si uvedomujú, že si potrebujú udržať tú podporu, ktorá môže byť krehkejšia, ako na prvý pohľad vyzerá. Takže ja myslím si, že pán Šmihal bol rád, že sa mohol stretnúť s Robertom Ficom, mohol povedať, že ideme navzájom budovať tie pragmatické vzťahy aj na tej ekonomickej úrovni a že Slovensko sa zaviazalo v podstate k tomu, že bude pomáhať Ukrajine pri vstupe do EÚ a takisto podporilo plán Volodymyra Zelenského a to je zásadné pre Ukrajinu. Slovensko oficiálne tvrdí, že Ukrajina má existovať vo svojich medzinárodne uznaných hraniciach. To v konečnom výsledku znamená, že ani na Donbase, ani nikde inde, ani na Kryme nemajú byť ruské okupačné jednotky.
Tentokrát sme boli o dosť dlhšie ako obvykle, ale keďže ide o naozaj záverečné vydanie tohto podcastu Počúvajte pravdu. A to najmä preto, lebo Marian Repa odchádza z redakcie Pravdy, takže ti Marian ešte takto osobne ďakujeme za spoluprácu. Bolo to veľmi príjemné, inšpiratívne a prínosné podľa mňa aj pre poslucháčov a čitateľov.
Ďakujem nápodobne. Bolo mi cťou, že som to mohol robiť s vami tie posledné zhruba 2 roky a rovnako predtým, neviem koľko rokov, asi 3 roky s Majou Hlucháňovou a občas s Mišom Horským, čiže ďakujem vám a kto vie, možno, že sa ešte niekde nejakým spôsobom stretneme. Takže všetko dobré.
Ja by som ti chcel tiež zažovať všetko dobré a som presvedčený o tom, že sa ešte nejakým spôsobom niekde stretneme a možno sa budeme aj počuť s poslucháčmi. Takže všetko dobré.
A dovolím si za oboch poďakovať tiež našim pravidelným poslucháčom za priazeň. Podcasty zatiaľ úplne nekončia, ale tomuto formátu komentovaného prehľadu týždňa v tomto zložení je skutočne koniec. Ak to chcel počúvať iba serióznu časť tohto posledného vydania, môže to už pokojne vypnúť. Pre ostatných tu mám ešte odľahčenú ukážku zákulisia nahrávania, respektíve toho, čo som pred zverejnením vždy vystrihol ako nepodarky. Príjemný víkend prajem.
A tam ma zaujal aj taký jeden výrok jednej z tých obyvateľov, že...
Jedného z obyvateľov.
Alebo jedné z obyvateľiek.
A tam ma zaujal výrok jednej z obyvateľiek, že... Počkaj, kde to bolo? Sakra.
Vyzerá to tak, že voliči sa tak trocha správajú, ako by som to povedal. Vypražaný karfiol nie je zdravý, ale je chutný. Dobre.
Ty nie zdravé, ale to si dobre počúvaj.
Dobre, chlapci, to je to ti neskončí dobre. Karfiol. Od Oľano ku Karfiolu.
Dáme mi slova kniha.
No a hnutie Sme rodina Borisa Kolára, to by sa naopak nedostalo ani do parlamentu ponovom. Sú tam teda ešte ďalšie veci, ale nebudem to teraz všetko hovoriť. Asi vystrihnem, ale...
Alebo to tam nechám. Pán Fico rád používa také slovné hračky a slovné spojenia. Pamätám si, ako aspoň niekoľkokrát povedal v Bruseli na tlačových konferenciách, že keď sa slony bijú alebo milujú, je to jedno, alebo trpí tráva. Tak ja pripomeniem iné príslovie, arabské príslovie. Zasmial som ma.
To je si ma dostal. Ja som smutný, že to nedáš.
Počkaj, tak sa uklidníme. Pokračuj.
Napríklad, že v nejakom štáte nemôže spať osol vo vani. Lebo v nejakom štáte nemôže spať osol vo vani. Ani to neviem povedať bez toho, aby som sa smial. Prepáčte.
Napokon vláda prijala aj ústavný zákon o ochrane človeka pred medveďmi, ktorý umožní beztrestne a rýchlo odstrel medveďa a inými zložkami, ako je zásahový tým ministerstva životného prostredia. Takže... Vidíte aj tu súvis s nejakým...
A sme pri medveďoch. Opäť sme raz pri medveďoch. A ako... Pardon, toto je smiešné.